Nedavno tega sem nekje prebral, da psihoterapija iz obupanih naredi nesrečne ljudi. Življenje vsakega človeka naj bi bilo ožarjeno s soncem. Ta neresnica ni namerna laž. V resnici je splošno zanikanje stvarnosti. Najbolj grenko razočarani ljudje so tisti, ki so mislili, da jim bo to kratko, krhko življenje prineslo radost.
Odlomki, ki smo jih pravkar slišali, so izpod peresa patra Benedikta Grešla. Psiholog in duhovnik je pripadal redu prenovljenih frančiškanov, svoje delo pa je posvetil brezdomcem v revni newyorški četrti Južni Bronx. V knjigi z naslovom Vstani iz teme je zbral osebne izkušnje srečanj z duševno temo. V njej ljubeče nagovarja vse, ki trpijo pod težo življenjskih bremen in se sprašujejo, zakaj je Bog to storil. Prisluhnimo nekaj odlomkom.
Ta knjiga ni odgovor, ampak vodnik za tiste, ki tavajo v temi. Govori o tem, kako stopati naprej kljub temi. Govori o preživetju in o tem, kako neizogibna temna obdobja naših življenj uporabiti za rast. Veliko vodnikov je bilo že napisanih za ljudi, ki se bojujejo s skrivnostjo zla. To je tema številnih del visoke književnosti človeške rase. Toda z vsako generacijo se vprašanje vrne. Vsako obdobje ima svoje temačno ozadje, pred katerim je treba doreči, kako naprej in kje poiskati smisel. V vsakem obdobju se možje, žene in otroci sprašujejo ne le zakaj, ampak tudi kako nam bo uspelo vstati iz teme. Predstavljajte si, da ste sredi noči v temnem gozdu. Daleč pred vami se svetlika luč. Vse drugo prekriva trda tema. Nobenega dvoma ni, v katero smer morate iti, proti luči. Toda med vami in lučjo je neznano območje, jarki, trnovo robidje, morda celo ograja iz bodeče žice. Kako boste našli pot proti luči? Izčrpani ste, prestrašeni, najraje bi kar obsedeli v temi in upali, da se bo nebo zjasnilo. Ko otroci odraščajo v našem tehnološko naprednem svetu, jim sporočamo neverjetno neresnico. Namreč, da bo večina ljudi najverjetneje svoje življenje preživela brez posebnega trpljenja in bolečin, brez obdobij teme. To predstavo ustvarjajo mediji, predvsem z oglasi, svet srečnih koncev. Izobraževalni sistem, posplošeno mnenje, ki predstavlja družbene navade naših ljudi in celo naš verski nazor. Življenje vsakega človeka naj bi bilo ožarjeno s soncem. In če ni, se bodo stvari obrnile, vse se bo dobro izšlo, sončni in brezskrbni časi se bodo vrnili. Brez skrbi, vse bo kot v rožicah. Ta neresnica ni namerna laž. V resnici je splošno zanikanje stvarnosti. To ni prevara, ki bi jo morali obsojati, ampak utvara, ki jo je treba razbliniti. To moramo storiti, če želimo kdajkoli doseči zrel občutek relativnega miru in varnosti na tem svetu. Vsak človek, ki bo poslušal te vrstice, je v svojem življenju gotovo že kdaj izkusil obdobje teme. Najbolj grenko razočarani ljudje so tisti, ki so mislili, da jim bo to kratko, krhko življenje prineslo radost, rezervirano za blažene v nebesih. Ko enkrat opustite prepričanje, da je življenje za večino ljudi v resnici očarljivo in upali ste, da boste tudi vi eden izmed njih, potem ste pripravljeni na soočenje z obdobjem teme. Nekateri to storijo z ravnodušno vdanostjo. Na splošno ohranijo dostojanstveno tišino. Lahko pa vas pahne utih brez up, v medel odnos do življenja, brez vsakega smisla za humor.
Sol in luč.
Nedavno tega sem nekje prebral, da psihoterapija iz obupanih naredi nesrečne ljudi. Pretvarjanje, zanikanje in zatiranje čustev so vzroki za živčna obolenja, ki so tako značilna za prvi svet. Očitno dejstvo je, da vsakdo trpi in da skoraj vsi ljudje preživljajo obdobja globokega trpljenja in teme. Nekateri, nerazložljivo, na videz prestajajo več trpljenja kot drugi. Če ste sami v temi, se zavedajte, da imate veliko družbe. Če si še niste uspeli priznati, da je trpljenje splošna človeška izkušnja, potem boste zaradi tega spoznanja v prihodnosti morda bolj sočutni do skrite bolečine ljudi in zanjo občutljivejši. Če se boste zazrli v lastno življenje, še posebej v zrelih letih, boste morda prišli do enega ključnih spoznanj v procesu zorenja, da si namreč ljudje večino, če že ne vseh težav, povzročimo kar sami. Ko stvari izgubijo svoj smisel, je to pogosto zato, ker jih sami nismo znali osmisliti. Pomislite na nekaj načinov, na katere lahko posameznik sam sebi popolnoma zaplete življenje. Najočitnejši je nepremišljeno vedenje, ko z nekim početjem kar nadaljujemo, ne da bi razmišljali o morebitnih zapletih in o vseh mogočih posledicah. Mnogi verni ljudje rečejo, vse skupaj mi ni povsem jasno, zato bom v trdni veri kar skočil v neznano, v prazen bazen. Ljudi sem tudi slišal reči, pospešil bom svojo vero. Zakaj obenem ne pospešijo tudi svoje zdrave pameti? Ne krivite Boga, če boste na koncu pomola štrbunknili v morje. Tako se izognemo temu, da smo sami sebi največji sovražniki. Svoja življenja bi morali usmerjati v večnost, da se izognemo samo uničenju. Drugi učinkovit način za potopitev lastnega čovna je, da zanikamo očitne nevarnosti in zakorakamo naravnost v njihovo sredo. V psihologiji govorimo o obrambnih mehanizmih, podzavestnih načinih izkrivljanja stvarnosti, za katere menimo, da se z njimi ne bomo sposobni soočiti. Pomislite na uspešnega poslovneža, ki vsak dan pokadi dve škatlici cigaret. Že tisočkrat mu je bilo rečeno, to je izredno nevarno za tvoje zdravje. Morda je odgovoril, veš, Golda Meir je prav tako pokadila dve škatlici dnevno, pa je dočakala krepko čez 70 let. Ta verižni kadilec vedno namerno spregleda veliko število ljudi, ki so pokadili dve škatlici na dan in niso dočakali niti 50. rojstnega dne. Vsi kdaj zanikamo očitne nevarnosti. Še en izjemno učinkovit način za poraz samega sebe je gojenje raznovrstnih občutkov prizadetosti. Egiptovski faraoni so svoje solze zbirali v stekleničkah in jih hranili na svetih krajih. V piramidah so jih zakopali z njihovimi solzami vred. Faraoni pri tem niso edini. Če želite živeti od zamer in občutkov prizadetosti, boste vse življenje na zelo nezdravi dieti, na čistem duševnem holesterolu. Koliko ljudi večino svoje energije vlaga v tarnanje in jok, v nesrečno in žalostno počutje in se dobesedno uničuje z nenehnimi občutki zamere do vseh, ki so jih kdaj pustili na cedilu. Res je, ljudje nas pustijo na cedilu. Nekateri se tega niti ne zavedajo, drugi to storijo nenamerno. Nekateri so tako zazrti v lastne težave, da sploh ne vedo, kaj počnejo, drugim pa preprosto ni mar. Za svoj duhovni, pa tudi duševni blagor moramo odpuščati svojim dolžnikom. Vsi se kdaj ujamemo v neko stvar z nenavadnim psihološkim imenom – pasivno agresijo. Ta je zelo zahrbtna. Ne vemo, da škodujemo sami sebi, podzavestno pa se potiskamo v katastrofo. Zapletamo se v nekaj dobrega ali slabega, ki pa ne vodi nikamor. Obstajajo ljudje, ki iz svoje pasivne agresivnosti ustvarijo pravo poklicno pot. Če jim posodiš avto, ti je tako jasno, da ga bodo razbili in to v resnici storijo. Vsi smo lahko izjemno samouničevalni z zelo učinkovitimi izgovori. Kaj storiti z lastnimi samouničevalnimi nagnjenji? Prva in najočitnejša stvar je, da si priznamo svojo samouničevalnost. Če mislite, da samemu sebi ne morete biti najhujši sovražnik, boste zlahka prevarani. Če mislite, da vas ni mogoče prevarati, to pomeni, da ste že prevarani. Kadar jih poskušamo brzdati, žal pogosto naletimo na dobronamerno nasprotovanje prijateljev. Sam sem staromodni obsedenec z delom, vedno poln modrih izrekov. Z določenimi dejanji skušam uravnotežiti to svojo hibo. Za uro ali dve prekinem z delom in počnem kaj zabavnega ali izobraževalnega. Včasih kam odpotujem in vodim duhovne vaje, da pridem do malo miru in običajnega spanja. Pa se vedno najde kdo, ki reče, oh, tega pa ne bi smeli početi, ali pa kako drugače predlaga, včasih celo zahteva naj se lotim kakšne dejavnosti, ki bi me bolj obremenila. Tak odnos pogosto opažam tudi pri starših in otrocih. Starši, ki skušajo vse narediti, kar se da najbolje, imajo veliko samouničevalnih nagnjen. Otroci pa ta njihova nagnjenja nenamerno spodbujajo. Mati je povsem izčrpana in potrebuje nekaj trenutkov zase. Eden izmed otrok ji bo zagotovo rekel, nisi bila na voljo, ko sem potreboval tvojo pomoč. Celo matere si želijo in potrebujejo nekaj časa samo zase. Nekoč so nam na predavanju iz psihologije povedali, da mora biti mati vedno na voljo svojim otrokom. Že takrat sem sam pri sebi mislil, če je mati vedno na voljo, se bo kmalu sesula. Po človeški izkušnji obstaja zelo malo zdravil, ki so vedno učinkovita. V primeru velikega razočaranja in globoke žalosti pa poznamo zdravilo, ki vedno zanesljivo deluje, če ga le previdno in ustrajno uživamo. To je preseganje samega sebe in pomoč sočloveku. Dolgo tega sem si zapomnil vrstico nekega besedila. Reši dušo bližnjega, saj boš s tem rešil svojo lastno. Ko se naša prizadevanja končajo s porazom, se nam zdi vse preveč mikavno, da bi se umaknili v jamo samo pomilovanja in si lizali skeleče rane. Zakaj moram misliti na kogarkoli drugega? Nihče ne misli name. Nihče me ne ljubi. Zato bom ljubil samega sebe, svet pa naj kar lepo stopa po svoji poti. Takšno vedenje je zelo mikavno, ko je človek globoko prizadet, vendar nam ni prav nič v pomoč. Prvi korak med stisko je vrnitev k opravljanju svojih dolžnosti, k skrbi za tiste, ki so odvisni od vas. Tega se ljudje pogosto lotijo s precejšnjim obotavljanjem. depresija sledi našim korakom, ko se dobesedno vlečemo naokoli. Notranji glas, glas naše ranjenosti, kliče: "Oh, pustite me pri miru, vsi skupaj, in dovolite, da žalujem in besnim." Ne poslušajte tega glasu. Naslednji korak je odziv na posebne potrebe tistih, ki so obupani ali pa tudi sami žalujejo. Če gre za smrt v družini, je zelo modro, če poskrbimo za vse druge in zagotovimo, da stvari tečejo gladko. Ugotovil sem, da sem vsakokrat, ko sem se znašel v osebni stiski, neizogibno naletel na koga, ki mu je šlo še huje, ki je bil sam, zapuščen, zavrnjen, bolan ali pa je umiral. Uprl sem se v zgibu, da bi poskrbel sam zase, in sem poskušal biti na razpolago temu človeku. Verjetno mu nisem bil kaj dosti v pomoč in sem bolj pomagal sebi kakor njemu. Toda bil je hvaležen ali pa vsaj dovzeten za mojo pomoč. Velikodušnost, usmiljenje, spoštljivost, skrb za druge, celo potrpežljivost so vedno načini za izpolnitev Jezusove zapovedi: naj ljubimo svojega bližnjega kakor samega sebe in naj bomo usmiljeni, kakor je usmiljen Bog Oče.
V oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče smo poslušali nekaj odlomkov iz knjige Vstani iz teme patra Benedikta Grešla, ki je izšla pri založbi Družina. Bral je Blaž Lesnik.